Génesis capítulo 35. Dios kruk si Jacob ham Betel. Enat ye Dios anama ye Jacob. Pduk es nuk ham zöna Betel. Ham sh ejun shtuk ye win zekinjak. Mri ibe Dios ha atteben. Ma os nyanyi gishögin mammi zin konach ham anch esauish kugeek. Enat ha Jacob ha iog inakt anamai. Et stuk kui hun ach mert zöna hu yachin. Ya pesem de tu kuy hnu shtih ten dios et skapi dios sjen ti u de khutst et han de gatst ye mit de shm duch shit ham cham ha am ch betel mas tu ye win ze kinjakn o juna anin ez es ye dios nu win ze ha an mri bes os pudukn ma nach mon tuk ne pa jizen et mri bes shumot de sham ye dachin o is man nach ndik ta tu kuy ke jai ze ha ha kop Tu kui mriw nech ka vidios sijin. Itz diach anak taja hacha stijic. Ham oz ha Jacob ni tahta ay matuk ye shoh ushin. Ham mingon si kem. Ko ye Jacob cho ondu ham makapnen mu tu kui yug inak yug chushchuk. Itz tu kui hnu nech winnet mu dachin. Unat ha ha ish chik gijakta. Mriw ham kugap nahtabun. Pach oz ka vdin majit bazondich ha Jacob. Es mơ tụ cửa yu hà hẹi. Yu Jacob, es mơ tụ cửa yu hà ích mdiv nèch mơ tích chân. Sư nh hàm hà tư kạp nhót mặt xoá chân lus. Mdiv nèh rũ nha tìh bần bè tèl, hàm kà nàn nha xót. Ta ôs tụ gdia ôi yu vin dự ngân chắc, et hát xơ môi, el bè tèl. Pach rũn xơ môi, hà kô hàm ôs yu diost ích. Kô nèch hà yáist kù gê ích. Hàm ôs yuk hà Débora. Mdiv nech ha Rebeka tit kwente achen. Tens diach nach tukui matuk yu shoh ushin ham betel. Ha oz yu ha kopt shumoi ha hamba ha it na shwingide. Ha shoh ma ha ya achten. Ko onz yu ha kopt bim bihne padan aram. Unant yu dios mut ha dgok nye bachen. Es oz tknuks mut ya da av ayuk. Mies ha mshuach ha kopt. Kap cham hrut mk shuatan. Cham ha mshuatan Israel. Koha Dios os ha shiv yah tgaat shich, anat os ina am shich, os roon Dios. Mriv mk ahtin mwden. Mwd a tam bi mok u mok nak ni mai. Ma mietin mai yi khai pizza maan, is mai nyash mai gap. Ma mietin mok u mok nakin, pizza mup na iroon mriv yi it bi ha kutuk pa. Mriv ina amun mai nyash mai gap nan. Yi it na shwingid mriv sin moin yi Abraham et Isaac. Naidun meets cham moi. In Mohan bis naidun yim ok oog mok nak. Koha Dios oz chon, ma mut ha Jacob di kash di mjagin. Anant oz tog yitza di ahtana yuk ma ha it na shwingirin. Ma nech ha Dios di mjagin. Tat moi yi o yahtin, et stuk ni ha ashi on mud yitza chmyo tibin yi manashin. Ham ma ha tzahin mriv nech di ahtana yuk, anant oz tshu moi ha it na shwingir betel. Rakel oganup. Nat oz nyuchte maha it na shwingidat shwachin betel. Hgam vanach vim ye betel mud ye efrata. Ko oz y Rakel ye u umay diah ming na shwing. Tzip oz diah mshung ach. Ma anach hrun oy mk chip chin. Nat oz ina umshich ha ha im diba ha ashpun. Kdim tzu agach. Tu u umay jah ming jah hach na shwing ye chukpa. Y Rakel tim oganup nach hamna. Ko os hak mkshe, anat hak shumoy ha uung ben onni. E yi chech ha shumoy ben kamin. Hduun os yi Rakel yög chigoy, ez ham nyak tukui tuam. Ma ha efrata it hotman. Mdi ibi cham shua nabin belen. Ham os tuk yi poch diya pdug yi Jacob, ma nach ha cho shuk Rakel ti nyak tukin. Cham baat ha poch, he im ham ich mdi ibi chuk hamesh bini Rakel ma os nyak tukin. Yu Israel, oz ju ye iriich es oz ham hech maha mpochen shwachen edar, ham oz wana tuk tzok ich. Ham nach yu Israel tu chena jak mbukhnada, ko yu Ruben oz mt kok niya bila, mdiv nach hachej tut mmask to shirk achen. Ko yu Jacob ni haawi ko nach hru ni Ruben tu iriich, anat oz yachon hyan chod ambik. Yu Jacob yu iung inak kich. Yu Jacob yu iug inakich ni maas goz itta. Mdi ibi iug ahtad mud yu lea. Ha ishwa ta Ruben, Hakashkop, Ok Mishugat, Simeon, Levi, Judá, Isaacar, et Zabulón. Mdib Yungat, Mud Hachishuk, Raquel. Hashwat, José, es Benjamín. Mdib Yungat, Mud Habila, Harraquel Hachumb. Hashwat, Dan, es Neftalí. Mdib Yungat, Mud Hasilpa, Halea Hachumb. Hashwat, Gat, es Aser. Yadhun Yungat, ni Jacob. Mdib Otsam, Padan, Aram, Mindi Hatten. Koye Isaac ek. Anat Jacob o si ches Isaac ni nek sham mamre. Manach tu hakat hwachin arba ug Ebron. Ham manach ti chun an ye Abraham et Isaac. Hanach Isaac ye himun mgop sham mak tapsko ots okna. Muha ye Isaac ots okna chigonya. Hanimas pu ha yu o si hanach tukich. Esau et Jacob.